Όλοι λένε καλά λόγια για τη Φλουμινένση και τον τρόπο που παίζει. Εγώ ξέρω ότι έφαγε 4 γκολ από τη Σίτη, η οποία με άνεση έγραψε την ιστορία της και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η ιστορία έγραψε και ο πατέρας Γιαννόπουλε, που είχε έτοιμο ερωτηματολόγιο και το έδωσε στο σύντροφο της κόρης του για να απαντήσει, ώστε να τον αξιολογήσει. Μερικές από τις ερωτήσεις ήταν: πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Ποια χαρακτηριστικά βλέπεις στην κόρη μου? Αυτό είναι ερώτηση παγίδα. Προσέξτε, θα απαντήσετε, έτσι. Με πόσες γυναίκες είχε πάει πριν από την κόρη του? Και βέβαια, ποιες είναι οι προθέσεις του, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Τακτοποιημένα πράγματα μπερκέτικα. Έτσι είναι, φίλε, ερωτηματολόγια. Τι που πας στη ζωή σου πια χωρίς ερωτηματολόγια? Τακτοποιημένα τα είχε τα πράγματα και η Άστον Βίλα μέχρι χθες, που με το ζόρι είχε πήρε τελικά την ισοπαλία στην έδρα της από την τελευταία Sheffield United. Έχανε μάλιστα και πήρε το Χ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Χωρίς καθυστέρηση, αυτός ο ευφυής τρελάρας, ο Vincent Van Gogh, σαν σήμερα το 1888 έκοψε το αριστερό του αυτή, ως αυτοτιμωρία για το γεγονός ότι προσέβαλε, λέει, το φίλο του Paul Gauguin. Μιλάμε για τρέλα, έτσι, κανονική, για το δρομοκαίτιο. Τρελό είναι και τούτο. Η Manchester United πούλαγε στα εστιατόρια του Old Trafford ομό Κοτόπουλο και την τζάκωσε η υγειονομική επιτροπή, της έβαλε ένα αστέρι από τα 5 σε θέματα υγιεινής και αναγκάστηκε να απολογηθεί δημόσια για το γεγονός. Μεμονωμένο είπε ότι ήταν. Παρόλα αυτά, το θέμα αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη ζημιά, γιατί σκεφτείτε ότι στο Old Trafford τρώνε περίπου 8.000 άνθρωποι σε κάθε αγώνα. Έχει τόσα πολλά εστιατόρια. Και του λέει που λες, γιατί σήμερα θα πούμε αλήθειες εδώ, Γιαννόπουλε, γιορτινές μέρες, οι άλλοι του συντρόφου του: δεν μπορώ να δεχθώ με τίποτα ότι έκανε σάουνα γυμνός με την ξαδέρφη σου και ήταν για αυτή γυμνή. Όχι επειδή ήταν γυμνός με άλλη γυναίκα, έτσι, επειδή ήταν ανώμαλος και ήταν συγγενής του αυτή. Και αυτός ο Σκερβελές έχει σύζυγο τόσο ανεκτική και πάει και το κάνει Λίσα. Λίσα το έχει κάνει και η Μίλαν, δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την τελευταία Σαλενιτάνα. Μάλιστα χρειάστηκε γκολ στο 90 λεπτό για να μην χάσει. Πάντως με αυτό το αποτέλεσμα σώζεται για την ώρα ένας πρώην δικός της, ο Πίπο Ιντζάγκη, που είναι εδώ και 6 εβδομάδες προπονητής της Σαλενιτάνα και απειλείται με απόλυση. Και είναι το καλό νέο της παραμονής του Πίπο να σας πω πως τον τριήμερο των Χριστουγέννων θα έχουμε ανοιξιάτικο καιρό, το ξέρουμε αυτό, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες περίπου 6 βαθμούς πάνω από τη φυσιολογική θερμοκρασία της εποχής. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν ξέρω, Χρήστο, αν το θυμάσαι, μας το λέγανε και εμάς στο σχολείο πολύ παλιά. Βέβαια τότε στη δεκαετία του 80 δεν δίναμε τώρα σημασία σε τέτοια θέματα, θεωρούσαμε ότι δεν είναι σοβαρά. Σοβαρά όμως παίρνουμε την απόφαση του Προέδρου Biden να δώσει χάρες σε κρατούμενους για κατοχή μαριχουάνας. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι αυτό που έγινε. Και αυτό, λέει, το έκανε ο Πρόεδρος για λόγους ισονομίας, καθώς οι ποινές τους ήταν δυσανάλογες σε σχέση με αυτό, με αυτές που είχαν άλλοι, οι οποίοι υπέπεσαν μάλλον σε πιο σοβαρά δικήματα. Αυτό με την προεδρική χάρη μου θυμίζει ιστορικές εποχές, έτσι, του παρελθόντος που κάνουμε στο σχολείο, όταν η διάκριση των εξουσιών δεν υφίστατο καθόλου. Θα μου πείτε, υφίσατε σήμερα? Θα έλεγα καλησπέρα όπως γίνεται συνήθως, αλλά δεν μπορώ παρά να πω καλημέρα. Είμαστε 10 και 12 το πρωί εδώ στην Ερασπόρ, σε μια από τις σπάνιες εκδόσεις πρωινές της εκπομπής στον κόσμο μας, με τον Χρήστο Γιαννόπουλο, που και αυτός κατά βάση είναι βραδινός. Και βρεθήκαμε, και πρωί να έρθω Γιαννόπουλο θα βρω. Αυτό είναι ευτυχία, η μεγαλύτερη ευτυχία. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Βέβαια το βράδυ δεν μπορώ να βρω Αντιγόνη Δρακάτου που βρίσκω το πρωί, το οποίο είναι ακόμη μεγαλύτερη ευτυχία, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 11. Η εκπομπή λοιπόν στον κόσμο μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους: με SMS, γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό και γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@r.gr. Τέλος, υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις με ελληνικούς χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις, σχόλια, κάνετε και κανένα like, αν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο, θα προτιμούσα να έχει και dislike για να μπορείτε να κάνετε και από αυτό. Η ζωή είναι ωραία, ειδικά τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Ελπίζω να είναι ωραία για τον περισσότερο κόσμο. Επίσης να βοηθήσουμε και αυτούς που δεν ξέρουν ότι είναι Χριστούγεννα να το καταλάβουν, ειδικά τα παιδιά σε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και πάμε να δούμε τα του κόσμου μας. Η δράση στο Διεθνές Ποδόσφαιρο δεν σταματά. Συνεχίζεται και αυτές τις μέρες, ειδικά στην Αγγλία. Αλλά χθες είχαμε και το τελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η Manchester City νίκησε με 4-0 τη Fluminense. Ο Pep Guardiola είχε πει στη συνέντευξη τύπου ότι η συγκεκριμένη ομάδα παίζει πάρα πολύ ωραία κλπ. Βέβαια, με είχε προειδεάσει αυτή η ατάκα του που είπε μοιάζει με τη Βραζιλία της δεκαετίας του 70, του 80, του 90 μέχρι το 94 που είχε πάρει το Μουντιάλ. Και όντως έτσι ήταν η Fluminense. Έπαιζε σε replay. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της, λέω και εγώ, πώς χώρισε ο Μαρτσέλο εκεί στην ομάδα. Όχι ότι δεν ήταν παιχταρά στο παρελθόν, αλλά γιατί αρκετοί βγήκαν να πούνε κέρδισε το πέναλτι στον ημιτελικό, παιχταράς που εδώ ήρθε και δεν έπιασε. Παιδιά, είναι πιο αργός από το replay, περπατάει μέσα στο παιχνίδι. Αλλά περπατάει γενικώς και η Fluminense. Δεν τρέχουν οι Βραζιλιάνοι. Είναι ωραίοι, ξέρουν μπαλίτσα, αλλάζουν την μπάλα στο μισό μέτρο, αλλά μέχρι εκεί βαράνε κιόλας. Έτσι, το Ρόντρι πήγαν να του κόψουν το ποδόσφαιρο χθες και λοιπά. Αλλά εδώ που τα λέμε υπάρχει μια διαφορά, μια απόσταση από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και αυτή φάνηκε στο γήπεδο και όχι μόνο επειδή σκόραρε η Manchester City από το 42ο λεπτό με τον Άλβαρες, το σου τι ωραίο πλασέ έκανε ο Ακέ, την μπάλα βρήκε δοκάρι, δεν ξέρω αν τη βρήκε και ο τερματοφύλακας και με το στήθος έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Χούλιαν Άλβαρες, ο Αργεντίνος που έτυχε, έκλεισε και το σκορ στο 28ο λεπτό. Ένα αυτό γκολ, ένα του Φόντεν και πολύ άνετα η ομάδα πήρε. Ο Φόντεν πάντως είπε ότι ήταν ένα απίστευτο μάτς, θα πρέπει να τους αποδώσουμε τα εύσημα. Μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζαν με κοντινές πάσες, το έκαναν δύσκολο για μας, τα κλεψίματα εννοεί. Όμως οι συμπαίκτες μου έδειξαν εκτός από την ποιότητά τους και την αφοσίωση και το πάθος τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το κλαμπ. Είμαι ενθουσιασμένος, είπε. Ο Φόντεν, ο Γκουαρδιόλα έγινε ο πρώτος προπονητής που κατέκτησε το τρόπαιο με τρεις διαφορετικούς συλλόγους. Μπαρτσελώνα, Μπάγεν και τώρα τη Manchester City. Τώρα μιλώντας και για το πιο γρήγορο γκολ στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, γιατί το αναφέρουμε, είναι πολύ μικρή η ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων. Έτσι δεν είναι μια διοργάνωση που κρατάει 50-60 χρόνια. Είναι μια διοργάνωση η οποία μάλιστα διαφοροποιείται από την επομένη, δηλαδή επιστρέφουμε στο διπυρωτικό γιατί πάμε σε παγκόσμιους συλλόγων 32 ομάδων κάθε 4 χρόνια, αρχίζει γενομένη στο 2025 που θα λειτουργήσει στην πραγματικότητα και ως ένα test event για τα γήπεδα του επερχόμενου Μουντιάλ. Θα γίνεται μία χρονιά πριν το Μουντιάλ στη χώρα η οποία θα φιλοξενεί το Μουντιάλ. Τώρα θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί το 2026 έχουμε εκεί το παγκόσμιο κύπελο με τον Καναδά και το Μεξικό βέβαια, ήταν η τριπλή συνδιοργάνωση και στα συγκεκριμένα, σε κάποια από τα γήπεδα μάλλον του Μουντιάλ θα γίνει και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων εκεί τον Ιούνιο του 2025. Αυτά περί Manchester City και Fluminense, να πούμε ότι ο Guardiola έφτασε τα 16 τρόπαια στη Manchester City, 5 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 4 League Cup, 1 Champions League, 1 Ευρωπαϊκό Super Cup, 1 Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων και 2 Community Shield. Εγώ τον Guardiola πραγματικά τον αποθεώνω γιατί έχει προσθέσει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να το πω αυτό, έχω αρχίσει να βαριέμαι να παρακολουθώ τη Manchester City. Δηλαδή πρέπει κάπως να δώσει και μια άλλη διάσταση πια. Βέβαια θα μου πείτε αφού κερδίζει γιατί να τα αλλάξει. Λίγο πιο άμεσο παιχνίδι σε μερικές περιπτώσεις και όχι τόση πάσα προς τα πίσω, προς το πλάι κλπ. Ο Πέπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται, αυτό είναι δεδομένο. Είναι άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να εξελίξει όχι μόνο την ομάδα του και το ίδιο το άθλημα. Γι' αυτό άλλωστε εγώ τον έχω πολύ ψηλά στη συνείδησή μου γιατί θεωρώ ότι πραγματικά έχει προσθέσει πράγματα στο άθλημα και θα μείνει στην ιστορία. Και ανώπλε δεν μου κάνεις νόημα καν. Είπα όλα αυτά, ξεκίνησα να λέω και δεν έβαλα τραγούδι. Δεν έβαλα εισαγωγικό τραγούδι. Θα το βάλω τώρα. Πειράζει? Δεν πειράζει, το βάζουμε τώρα. Forget you από τον Σίλο Γκριν. Δεν ξεχνάμε κανέναν όμως. Εμείς θέλουμε τις ευχές μας σε όλους. Εδώ είμαστε από την Era Sport. Και να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Αλεξάνδρα και στο Γιώργο που στέλνουν την καλημέρα τους. Πολύχρονος για μεθαύριο, κύριε Σαρά. Γιατί μου λες για μεθαύριο? Μεθαύριο μου στείλεις. Τώρα που ο κύριος Μόρος φεύγει από την Era Sport, ποιος άλλος θα είναι τόσο μελιστάλακτος με τους φιλάθλους? Ελάτε. Πολύχρονος και ο κύριος Γιαννόπουλος για την εορτή του και πάντα με υγεία. Στο Σικούριο, λέει ο φίλος, τώρα είναι 10 βαθμούς με λιακάδα. Μάλιστα. Καλημέρα γιατρέ. Ο Μελέτης, άκου. Άκου τι λέει ο Μελέτης. Καλημέρα γιατρέ μου, τι γίνεται? Εσύ και ο Παπα-Νικολάου είστε η Ρωμά της Era Sport και δεν έχετε σταθερή ώρα και κομπή. Έτσι είμαστε κινητή εορτή. Εμείς με τον Παπα-Νικολάου πηγαίνουμε μία από εδώ και μία από εκεί. Λοιπόν, για να εκπλήσουμε, να εμφανιζόμαστε έτσι στο ξαφνικό, να κάνουμε εντύπωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στην Αγγλία. Αφιερώσουμε το χρόνο μας γιατί υπάρχουν αρκετά. Έχουμε τη 18η αγωνιστική σε εξέλιξη. Ξεκίνησε από την 5η Crystal Palace Brighton 1-1. 1-1 ήταν και το χθεσινό μάτς της Aston Villa με τη Sheffield United, που η Villa έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος μετά από 18 αγώνες για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια. Πάντως γλίτωσε την ήττα, καθώς η Sheffield είχε σκοράρει στο 28 λεπτό με τον Archer, όμως κατάφερε να ισοφαρίσει γηπεδούχος στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τζανιόλο που είχε μπει αλλαγή. Με αυτό το 1-1 είναι δεύτερη στη βαθμολογία, ισόβαθμη πάντως με την πρωτοπόρο Arsenal που υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων και έχει και ένα μάτς λιγότερο. Θα μου πείτε, δύσκολο μάτς στο Anfield με την Liverpool απόψε. Θα μιλήσουμε για αυτό το μάτς. Με αυτόν τον τρόπο πάντως σταμάτησε ένα σερί 15 νικών της Aston Villa στο γήπεδο της, στο Villa Park. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είχε 78% κατοχή μπάλας και πολλές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη. Λοιπόν, στις 2.30 έχουμε σήμερα παιχνίδι West Ham Manchester United. Η Ham θα επαναφέρει αρκετούς παίκτες στην εντεκάδα μετά το match με τη Liverpool για το League Cup, στο οποίο είχε κάνει 6 αλλαγές. Maxwell, Corné και Najef Ayer μπορεί να επιστρέψουν από ίωση. Ο Bruno Fernandes απ' την άλλη, από τη United, επιστρέφει από τιμωρία που δεν του επέτρεψε να παίξει το match με τη Liverpool. Ο Diogo Dalot έχει σειρά να λείψει, εκείνος με τιμωρία μιας αγωνιστικής. 5 κίτρινες είναι στην Αγγλία που δίνουν μια αυτόματη αποβολή από το επόμενο παιχνίδι. Ο Christian Eriksen έχει επιστρέψει σε προπονήσεις, όμως η Lisandro Martinez και Mason Mount θα είναι εκτός μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου τουλάχιστον. Η πρόσφατη νίκη με 1-0 της West Ham απέναντι στη United που έγινε τον προηγούμενο Μάιο ήταν μία από τις μόλις 8 που έχει κάνει η λονδρέζικη ομάδα απέναντι στη United, στη Manchester United, στις 54 συναντήσεις των δύο στην Premier League. Κάθε μια από τις τελευταίες 5 συναντήσεις των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα έληξε με νίκη, με ένα γκολ, το λέω για αυτούς που παίζουν στοίχημα, έτσι. Για μία από τις δύο ομάδες δεν ξέρουμε ποια, ξέρουμε μάλλον ποιες είναι, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα κερδίσει. Μία νίκη είχε η West Ham με γκολ, με ένα γκολ διαφορά, και 4 η Manchester United. Η Ham στα τελευταία 5 παιχνίδια της στην τρέχουσα σεζόν στο πρωτάθλημα έχει 4 νίκες και μια ισοπαλία, είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Μια νίκη της αυτό το μάτς θα την πάει στους 30 βαθμούς σε 18 παιχνίδια, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά, έτσι, τέτοια συγκομιδή από το 2014-15 που είχε 31 βαθμούς. Η Ham πάντως βρίσκεται μια ήττα μακριά από την 500η εντός, αριθμός 500, έτσι, εντός έδρας από το 1919 που εμπλέκεται στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ξερούνται τα play-off. Ο David Moyes είναι μαζί με τον Harry Redknapp, δεν το ξεχνάμε, οι προπονητές που έχουν υποστεί τις περισσότερες ήττες στην Premier League, 238, πάει να πάρει μια πρωτοκαθεδρία. Από την άλλη βέβαια, εντάξει, δεν είναι και πολύ δίκαιο απέναντι στο Moyes που έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά στην Everton στο παρελθόν, από την άποψη ότι είναι ένας προπονητής με πολύ μακρά θητεία στην Premier League και αυτό το λόγο έχει υποστεί και τις περισσότερες ήττες, όπως ήταν και ο Harry Redknapp. Η United έχει χάσει τα 12 από τα 25 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις. Όσες ήττες είχε κάνει στα 65 μάτς που είχε δώσει συνολικά στην προηγούμενη σεζόν. Οι 19 ήττες που έχει κάνει μέσα στο 2023 είναι περισσότερες από το 1989, όταν είχε φτάσει τις 20. Επίσης εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι ο Rasmus Højlund, κατά τα άλλα, είναι ένας κορυφαίος κεντρικός επιθετικός, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στους 15 αγώνες που έχει δώσει στις εγχώριες διοργανώσεις της Manchester United. Ο Άντωνη απ' την άλλη ούτε έχει σκοράρει ούτε έχει δώσει assist στα 18 μάτς που έχει παίξει την τρέχουσα σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για 1101 αγωνιστικά λεπτά. Στο μεταξύ, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου, η Manchester United είχε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το υγειονομικό. Υπήρξαν καταγγελίες από φιλάθλους ότι ψώνισαν από μαγαζιά της κοτόπουλο ομό, σάντουιτς, τα οποία και η Manchester United έχει πολύ υψηλά στάνταρ στη γαστρονομία εκεί, στα εστιατόρια τα πολλά που υπάρχουν στο Old Trafford, πάντα ήταν πεντάστερη, γιατί το υγειονομικό περνάει και βάζει αστέρια ανάλογα με το τι βρίσκει έτσι τι γίνεται εκεί και πάντα είχε 5 αστέρια και τώρα της έβαλε ένα αστέρι, κάτι το οποίο προκάλεσε μεγάλο θόρυβο και θορυβήθηκε και η ίδια η ομάδα, η οποία απολογήθηκε, μίλησε για μεμονωμένο περιστατικό για έναν πελάτη και ετοιμάζει ενέργειες, υποπτεύομαι, οι οποίες θα είναι υπέρ του κόσμου και προσφορές και δωρεάν γεύματα και όλα τα σχετικά για να αποκαταστήσει τη φήμη της που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας έλεγα και στο ξεκίνημα ότι περίπου 8.000 άνθρωποι αγοράζουν φαγητό ή κάθονται έτσι για να φάνε στα εστιατόρια της City σε κάθε της United, σε κάθε αγώνα της Manchester United στο Old Trafford. Λοιπόν, μέχρι τις και μισή προλαβαίνω άλλο ένα μάτς να πω. Για τις 5 η ώρα Luton Newcastle, ο Marvelous Nakamba είναι τιμωρημένος με μια αγωνιστική. Θυμίζουμε το περιστατικό με την κατάρρευση του αρχηγού της Luton, του Tom Lockyer, με καρδιακή αναποκοπή στο προηγούμενο παιχνίδι. Ευτυχώς σώθηκε ο άνθρωπος και αποχώρησε από το νοσοκομείο προχθές, αφού έμεινε 4 μέρες και αφού του τοποθετήθηκε ICD, είναι μηχάνημα που ανοιχνεύει και ομαλοποιεί τους ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς. Ο Κρίστιαν Έριξεν έχει τέτοιο που κατάρρευσε, θυμόμαστε, σε αγώνα της Δανίας με τη Φιλανδία για το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και ο προπονητής του Lockyer, ο Rob Edwards, δήλωσε ότι ήταν η πιο τρομακτική στιγμή που είχα ποτέ στον αθλητισμό όταν κατάρρευσε ο παίχτης μου. Ο Αλεξάνδερ Ίζακ απ' την άλλη, από την Newcastle, είναι 50-50 για να παίξει με πρόβλημα τραυματισμού. Σύμφωνα με τον Έντι Χάου, ο Φαμπιάν Σερ και ο Ζουέλινγκτον είναι έτοιμοι, ενώ αμφίβολοι είναι η Εμίλ Κράφτ και Άντωνι Γκόρντον. Αυτό είναι το πρώτο μάτς πρωταθλήματος μεταξύ της Λούτον και της Newcastle από το 1993. Αν μιλήσουμε για προηγούμενη συνάντησή τους στη μεγάλη κατηγορία, θα πρέπει να πάμε 34 χρόνια πριν, στο 1989. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Christmas time for you and I. We'll have a good night and a merry Christmas. It's Christmas time for you and I.
Merry Christmas, μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τον Ed Sheeran και τον Elton John και βέβαια θέλω να σας εισάγω και στο γεγονός ότι εδώ και κάμποσο καιρό έχουμε το radiochristmas.gr που μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά έτσι από ότι το erteco.gr που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μπορείτε να μπείτε εκεί και να ακούσετε Ερασπόρ αν θέλετε από εκεί. Αλλιώς μέσω των συχνοτήτων μας 101,8-100,9 από τα FM 981 χιλιόκρου στα μεσαία, ertsports.gr αν θέλετε να διαβάσετε και τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και η επιλογή να μας ακούσετε διαδικτυακά της Ερασπόρ και είμαστε εδώ για να σας κρατάμε στροφιά. Σας έλεγα για τα μάτς στην Αγγλία. Ήμασταν στο Λούτον Νιούκασλ, εκεί όπου έχω να πω το εξής, ότι η Λούτον έχει νικήσει μόλις ένα από τα τελευταία 8 παιχνίδια που έχει δώσει με τη Νιούκασλ σε όλες τις διοργανώσεις. Μια νίκη με 2-0 στην έδρα της για το κύπελο τον Φεβρουάριο του 1994. Αν θέλουμε να βρούμε την τελευταία φορά που σκόραρε η Λούτον για το πρωτάθλημα απέναντι στη Νιούκασλ, πρέπει να πάμε στο μακρινό 1989 όταν είχε νικήσει με 4-0 μάλιστα. Η Λούτον στην τρέχουσα σεζόν έχει χάσει τα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Πάντως από την άλλη η Νιούκασλ είναι μια ομάδα η οποία έχει μόλις μια νίκη εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Εμφατική βέβαια αυτό το 8-0 απέναντι σε Sheffield United στο Bramall Lane. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς και πάμε στο παιχνίδι της Nottingham Forest με την Bournemouth. Η Forest με τον Nuno Espirito Santo, νέο προπονητή, αφού απολύθηκε ο Κούπερ. Ο Σεζοριέ θα δοκιμάσει τελευταία στιγμή. Ο Φελίπε και ο Ιμπραήμ Σαγκαρέ επίσης θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί η ετοιμότητά τους για την πλευρά της Forest. Απ' την άλλη ο μέσος της Bournemouth, ο Alex Scott, μπορεί να αγωνιστεί μετά το πρόβλημα τραυματισμού που είχε, ενώ ο Μαξ Άρονς έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Ο Άντωνι Ιραόλα ενημέρωσε ότι έχει αρκετούς παίκτες με μικροπροβλήματα, χωρίς να τους κατονομάσει. Η Forest δεν έχει νικήσει σε κανένα από τα τελευταία 6 μάτς που αντιμετώπισε για τον πρωτάθλημα την Bournemouth και μάλιστα η Bournemouth έχει νικήσει στις δύο τελευταίες επισκέψεις της στο City Ground, στο γήπεδο της Nottingham. Η οποία Nottingham στην τρέχουσα σεζόν έχει να πάρει νίκη από τον Νοέμβριο. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος της απόλυσης του Κούπερ. Αν χάσει σήμερα θα φτάσει τις 4 συνεχόμενες ήττες στην Premier League για πρώτη φορά από το 1999. Οι 14 βαθμοί πάντως που έχει μετά από 17 αγώνες είναι οι ίδιοι ακριβώς που είχε και πέρυσι τέτοια εποχή στο συγκεκριμένο σημείο. Προφανώς εδώ ο Ευάγγελος Μαρινάκης ήθελε η ομάδα να τα πηγαίνει καλύτερα, δεν ήταν ικανοποιημένος από αυτό που έβλεπε και γι' αυτό το λόγο απολύθηκε ο Κούπερ, ένας άνθρωπος που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ στην Nottingham Forest. Μάλιστα αρκετοί λένε εφθαρσώς ότι πρόκειται για το δεύτερο σπουδαιότερο προπονητή στην ιστορία της Nottingham Forest, μετά βέβαια τον Brian Clough. Ίσως να είναι λίγο υπερβολή αυτό, αλλά σίγουρα είναι μέσα στην τετράδα πεντάδα των καλύτερων προπονητών και των πιο δημοφιλών. Πάντως απολύθηκε. Να πω ένα στατιστικό που έχει ενδιαφέρον. Χωρίς τον Ταΐβο Αβωνίγη η Nottingham Forest δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 13 παιχνίδια στα οποία δεν είναι μέσα ο συγκεκριμένος παίκτης. Η Bournemouth, να πούμε απ' την άλλη, έχει πάρει 13 βαθμούς από τους τελευταίους 15 που διεκδίκησε. Είναι σε απίστευτη φόρμα και θα προσπαθήσει να κάνει η τέταρτη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Από την αρχή του Νοεμβρίου η ομάδα του Ιραόλα έχει κάνει μια ήττα η οποία δεν είχε ξεκινήσει καλά. Λέγαμε ότι κάνει αυτός ο προπονητής που θυμόσαστε, είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, πολύ σπουδαίος προπονητής, ο οποίος προτίμησε βέβαια στην Premier League. Τότεναμ Everton, η αγαπημένη μας Τότεναμ παίζει με την Everton σε ένα δύσκολο μάτς. Έχει 8 παίχτες στα pitch που δεν μπορούν να αγωνιστούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ευτυχώς για τον Postecoglou είναι διαθέσιμο ο Giovanni Lo Celso και ο Brennan Johnson. Ο Yves Bissouma αποβλήθηκε στο προηγούμενο μάτς για δεύτερη φορά στη σεζόν και αυτό σημαίνει ως υπότροπος ότι θα λείψει 4 αγωνιστικές, ενώ Destiny Udoji για μία αγωνιστική θα είναι εκτός. Ο Postecoglou λέει: η δουλειά μου είναι να βρίσκω λύσεις και όχι να κατηγορώ αυτούς που κάνουν λάθη σε ένα τόσο συναισθηματικό παιχνίδι όπως το ποδόσφαιρο. Πάντα φιλοσοφημένος ο άγγελός μας. Όταν θα επιστρέψουν όλοι θα είμαστε μια άλλη ομάδα, υποσχέθηκε. Για την Everton επιστρέφει ο Βιτάλη Μικολένκο, ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα, πλάγιο μπακ. Ο Άσλεϊ Γιάν και ο Αμπντουλαγία του Κουρέ παραμένουν εκτός. Η Τότεναμ έχει χάσει μόνο ένα από τα τελευταία 21 μάτς που έχει δώσει για το πρωτάθλημα απέναντι στην Everton. Η μοναδική ήττα της ήταν το 1-0 τον Σεπτέμβριο του 2020. Η Everton απ' την άλλη έχει πάρει μόνο 7 βαθμούς από τις τελευταίες 14 επισκέψεις στο γήπεδο της Tottenham. Ενώ η Tottenham απέναντι στην Everton έχει σκοράρει 98 γκολ στην Premier League, που είναι τα περισσότερα που έχει πετύχει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Στην τρέχουσα σεζόν παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της, η Tottenham, και έχει φτάσει στα 29 συνεχόμενα στο πρωτάθλημα πηγαίνοντας και στο προηγούμενο. Πάντως έχει χάσει 16 βαθμούς, ενώ προηγήθηκε στο σκορ. Μόνο η Brentford με 17 έχει χάσει περισσότερους. Η Tottenham επίσης έχει και στον πειθαρχικό κώδικα έτσι πρόβλημα. 4 κόκκινες κάρτες σε 17 μάτς, όσες είχε δεχθεί συνολικά και στις 2 προηγούμενες σεζόν, και εδώ είμαστε ούτε καν στο μισό της συγκεκριμένης σεζόν. Η Everton από την άλλη έχει 4 συνεχόμενες νίκες, μπορεί να φτάσει στις 5 αν κερδίσει σήμερα εκτός έδρας για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 1970. Τότε μάλιστα είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με προπονητή τον Harry Caterick. Στο σερί της μάλιστα τότε είχε και μια νίκη με 1-0 εκτός έδρας απέναντι στην Tottenham στο White Hart Lane βέβαια. Δεν ξέρω αυτό αν λέει κάτι για τις σημερινές, για το σημερινό παιχνίδι. Πάντως η Everton είναι μια ομάδα η οποία και τις 8 νίκες που έχει πάρει στο πρωτάθλημα τις έχει πάρει ενώ είχε κατοχή μπάλες μικρότερη από τον αντίπαλο, μικρότερη του 50%. Θυμίζω ότι η Everton έχει 16 βαθμούς και τις έχουν αφαιρεθεί και 10, δηλαδή θα έχει 26 βαθμούς και βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι. Αυτά και για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πούμε και δύο λόγια για το Fulham Burnley πριν πάμε στο μεγάλο μάτς της Liverpool με την Arsenal και αυτό το μάτς σήμερα στις 5. Η Fulham δεν μπορεί να έχει τώρα ο Χιμένες που είναι τιμωρημένος καθώς αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο του προηγούμενου μάτς με την Newcastle. Ο Tim Reed και ο Adam Traoré παραμένουν τραυματίες, όμως ο Willian ξεπέρασε ένα μικρό τραυματισμό που είχε και θα είναι στη διάθεση του Silva. Ο μέσος της Burnley ο Aaron Ramsey επιστρέφει όπως και ο Goodmanson και ο Cork. Αλλά και ο Τσάρλι Τέιλορ από τιμωρία. Η Φούλαμ έχει χάσει τις 3 από τις τελευταίες 4 φορές που φιλοξένησε την Μπέρνλι. Πάντως την τρέχουσα σεζόν τώρα έχει 3 συνεχόμενες νίκες στην έδρα της και πάει για 4η για πρώτη φορά από το 2006. Μάλιστα μέσα στο Δεκέμβριο η Φούλαμ έχει πετύχει 13 γκολ που είναι τα περισσότερα γκολ σε ένα μήνα για την ίδια στη μεγάλη κατηγορία από το 1966 έτσι. Τα τελευταία 57 χρόνια η Burnley έχει 5 εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη, μία ισοπαλία και 4 ήττες, είναι σε πολύ δύσκολη θέση μαζί με τη Luton και τη Sheffield United, έχουν λιγότερους από 10 βαθμούς και λέγαμε και χθες στην εκπομπή μας τη μεσημεριανή ότι με 17 παιχνίδια και λιγότερους από 10 βαθμούς καμία ομάδα δεν έχει σωθεί στην Premier League και τώρα υπάρχουν 3 κάτω από τους 10. Είναι εκείνοι που ανέβηκαν φέτος και δεν ξέρω αν θα πέσουν όπως ανέβηκαν. Luton, Sheffield United, Burnley έχουν 9 οι δύο πρώτες που ανέφερα και 8 η Burnley αυτή τη στιγμή μετά από 17 αγώνες. Μάλιστα η Sheffield έχει 9 μετά από 18 αγώνες και με βάση το παρελθόν θα πέσουν και 3. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Πάντως υπάρχει μια απόσταση αυτή τη στιγμή 5 βαθμών από την Nottingham Forest που είναι ακριβώς πάνω από την ζώνη, είναι στους 14 βαθμούς. Αυτά από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε και στο Liverpool Arsenal, το μεγάλο μάτς που θα το παρακολουθήσουμε σήμερα στις 7.30. Ο Jurgen Klopp στη συνέντευξη τύπου τοποθετήθηκε για το θέμα των ημερών με το τι δικαστική απόφαση εναντίον της UEFA και της FIFA για κατάχρηση εξουσίας κλπ. Το ξέρουμε το θέμα, το αναλύσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, μάλλον τις 2 προηγούμενες γιατί την Πέμπτη βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου που έλεγε ότι η UEFA και η FIFA έκαναν κατάχρηση εξουσίας απειλώντας τα κλαμπ και τους ίδιους τους παίκτες αν συμμετείχαν σε ένα τουρνουά το οποίο δεν διοργάνωναν οι ίδιες. Αυτό θεώρησε ότι ήταν καταχρηστικό το δικαστήριο και έτσι δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο που δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο θα αλλάξει τον επόμενο καιρό. Εγώ νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνια, απλώς έφερε τα κλαμπ σε μια θέση ισχύως για να πάρουν θέση πια στο τραπέζι και ψήφο κανονική και όχι απλώς να παίρνουν τα χρήματα που τους δίνει η UEFA και η FIFA, μάλλον η UEFA κατά και η FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων από τα έσοδα. Τώρα θα παίρνει αποφάσεις και για τα εμπορικά θέματα Και γι' αυτό βέβαια θα αρχίσουν διεργασίες με τα κλαμπ, βέβαια, να έχουν διαφορετική θέση στο τραπέζι από εκείνη που είχαν ή που δεν είχαν στο παρελθόν. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο σημείο και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα πάει η ιστορία και αν σε κάποιο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί μια σούπερ λίγκα, ενδεχομένως όπως την οραματίζεται η Α22, που είναι εταιρεία, βιάζεται, θέλει να το κάνει γιατί πληρώνεται γι' αυτό, αλλά για την ώρα έχει μόνο 2 μέλη. Μιλάμε για elite μέλη, έτσι, την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν ψάξει και παρακάτω μπορεί να βρει και μερικούς ακόμα. Λέγεται ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες από την Ολλανδία, την Πορτογαλία, οι οποίες δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να κερδίζουν κάτι τις παραπάνω, αλλά για την ώρα έχουν στυλώσει πόδια περισσότεροι. Και ο Γιούργεν Κλοπ τοποθετήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου, όλοι ρωτήθηκαν άλλωστε για το συγκεκριμένο θέμα και λέει: «Συμφωνώ 100% με τη δήλωση της ομάδας μου». Η Λίβερπουλ, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες στην Αγγλία, τοποθετήθηκαν απέναντι από τη Σούπερ Λίγκα, αλλά χαίρομαι, λέει, εδώ ο Κλοπ είπε μια μεγάλη αλήθεια, που επιτέλους η FIFA και η UEFA και οι άλλοι φορείς θα καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στο ποδόσφαιρο. Μου αρέσει που τρέμουν λίγο, έτσι το έθεσε. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε από εδώ και πέρα και βάζει ακριβώς το περίγραμμα ο Γιούργεν Κλοπ της κατάστασης. Δηλαδή τελείωσε το μονοπόλιο της UEFA και της FIFA στις αποφάσεις και στο τραπέζι τώρα κάθονται κανονικά τα κλαμπ, τα οποία χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, μόλις 8 χρόνια νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κλαμπ, που στην αρχή έγινε με 40-50 κλαμπ και τώρα αριθμεί περισσότερα από 500 μέλη, με πρόεδρο τον Γκελαϊφή, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, και πλέον τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Ο Μικέλ Αρτέτα στάθηκε στους υποστηρικτές για το θέμα αυτό, τονίζοντας ότι οι supporters του ποδοσφαίρου και το πάθος που φέρνουν στους αγώνες είναι ο λόγος που τους ανήκει το παιχνίδι, η γνώμη τους είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τους ακούμε. Παραμένουμε στη θέση μας, μας αρέσει να παίζουμε στο Champions League. Είναι γεγονός, τουλάχιστον στην Αγγλία, αλλά νομίζω και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι εξ αρχής ο κόσμος, οι υποστηρικτές, οι φίλαθλοι, ήταν εναντίον αυτής της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας, τουλάχιστον όπως παρουσιάστηκε πριν 32 μήνες, ως ένα κλειστό κλαμπ των elite συλλόγων. Και γι' αυτό το λόγο, στο νέο σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Α22, ο κ. Ράινχαρτ, έλεγε ότι λάβαμε τα μηνύματα και η Λίγκα θα είναι ανοιχτή, θα προέρχονται οι ομάδες από τα εθνικά πρωταθλήματα και βάσει τις θέσεις τις οποίες θα έχουν καταλάβει εκεί, είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με όλα τα πρωταθλήματα, όλες τις λίγκες της Ευρώπης και όλα τα σχετικά. Θα πάρει καιρό αυτό και θα δούμε που θα καταλήξει. Πάμε και στο αγωνιστικό. Ράιαν Γκράβενμπεργκ, παρά τον τραυματισμό του στο μάτς με την United, κατά τα φαινόμενα θα είναι διαθέσιμος σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι είναι εκτός ο Αλέξ Μακάλιστερ, ο Ντιόγκο Ζώτα και ο Άντι Ρόμπερτσον. Δεν προλαβαίνουν να παίξουν μέσα στο 2023. Θα τους δούμε ενδεχομένως τον Ιανουάριο. Απ' την άλλη, Τόμας Παρτέι, Γιούριεν Τίμπερ, Τακεχίρο Τομιγιάσου και Φάμπιο Βιέιρα παραμένουν καιρό εκτός και θα είναι εκτός και στο συγκεκριμένο μάτς. Η Λίβερπουλ είναι αίτητη σε 10 εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στην Άρσεναλ, έχοντας νικήσει τα 7. Οι Gunners δεν έχουν κρατήσει ανέπαφη την αιστεία τους σε κανένα από τα τελευταία 15 εκτός έδρας μάτς για τη μεγάλη κατηγορία με τη Λίβερπουλ, δεχόμενοι μάλιστα 43 γκολ. Αυτό είναι το 100ο εντός έδρας παιχνίδι της Λίβερπουλ με αντίπαλο την Άρσεναλ. Η Λίβερπουλ έχει χάσει μόνο μια φορά στα τελευταία 50 μάτς που έχει δώσει στο Anfield για το πρωτάθλημα, εκείνο με τη Leeds. Πάντως το προηγούμενο δεν κατάφερε να σκοράρει και μιλάω για το παιχνίδι με τη Manchester United την προηγούμενη Κυριακή, αυτό το 0-0, μετά από 26 συνεχόμενα μάτς στο Anfield που σκόραρε. Είχε πάντως 34 τελικές προσπάθειες απέναντι στη Manchester United, οι περισσότερες τελικές ομάδας που δεν έχει καταφέρει να σκοράρει όμως τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν είχε καμία ομάδα τόσες πολλές προσπάθειες χωρίς να σκοράρει σε ένα μάτς στα τελευταία 7 χρόνια. Η Arsenal στα τελευταία 9 παιχνίδια της έχει κάνει μια ήττα, αυτή από την Aston Villa. Συνολικά έχει νικήσει 24 μάτς μέσα στο 2023, ενώ πέρυσι είχε νικήσει 25. Δηλαδή δύο συνεχόμενες χρονιές, αν κάνει 25 νίκες, θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό επίτευγμα. Θα το πιστωθεί οπωσδήποτε ο Μικέλ Αρτέτα, του οποίου η ομάδα, εκτός των άλλων, έχει δεχθεί στην αιστεία της μόλις 43 τελικές προσπάθειες σε όλο το πρωτάθλημα, που είναι λιγότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γι' αυτό άλλωστε και έχει και την καλύτερη άμυνα μαζί με τη Λίβερπουλ. 15 γκολ παθητικό. Αυτό είναι το μεγάλο μάτς. Νομίζω ότι θα έχουν πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια της Premier League σήμερα και η αγωνιστική θα κλείσει αύριο παραμονή Χριστουγέννου με πολύ γκρίνια από τους οπαδούς της Chelsea που είναι αναγκασμένοι την παραμονή να κάνουν το ταξίδι για το Wolverhampton. Δεν γίνεται να αφήσουν μόνοι τους την ομάδα, αυτά δεν γίνονται στην Αγγλία. 3 η ώρα αύριο ο Wolves Chelsea ευτυχώς είναι νωρίς το μάτς και θα προλάβουν δηλαδή 1 η ώρα Αγγλίας να γυρίσουν στα σπίτια τους μετά το ταξίδι για να κάνουν εκεί τις γιορτές με τους δικούς τους. Πάμε να κάνουμε και μια αναφορά στην Ιταλία, η οποία χθες είχε 4 παιχνίδια. Η Λάτσιο νίκησε εκτός στην Έμπολη, η Τζένοα επίσης εκτός στη Σασουόλο, η Φιωρεντίνα τη Μόντσα. Μόνο η Μίλαν δεν μπόρεσε να κερδίσει το εκτός έδρας παιχνίδι της, είχε 2-2 με τη Σαλενιτάνα. Ο Στέφανο Πιόλι απέδωσε το νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα στις πολλές απουσίες αλλά και στα πολλά λάθη που έκαναν οι παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο. Και βέβαια το έσωσαν το παιχνίδι στο 90 με τον Γιώβιτς, έτσι έχαναν 2-1 με τον γκολ του Φάτζιο, του πρώην έτσι center back της Ρώμα, του Αργεντίνου και του Καντρέβα που ζει και βασιλεύει ακόμη στο Σαλέρνο αυτή την εποχή. Ο Τομόρι είχε ανοίξει το σκορ για τη Μίλαν, ο Γιώβιτς το έκλεισε και 2-2 και γκρίνια στη Μίλαν και προβληματισμός. Το μεσημεριανό μάτς είναι σήμερα 1.30 Φροζινόνε Γιουβέντους. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ενημέρωσε ότι στο σημερινό παιχνίδι δεν θα είναι παρόν ο τραυματίας Φεντερίκο Κιέζα. Δεν είναι κάποιο σημαντικό ο τραυματισμός του, αλλά προτίμησε να προφυλαχθεί από αυτό το μάτς. Εκτός είναι ο Μόιζε Κέν, επομένως η Γιούβε πηγαίνει στο μάτς με τους επιθετικούς Μίλικ, Βλάχοβιτς και Κέναν Γιλντίζ. Ο Αντριέν Ραμπιό είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Στο μεταξύ ο Αλέγκρι αρνήθηκε να σχολιάσει τα περί Σούπερ Λίγκας, λέγοντας ότι αυτά αφορούν τις διοικήσεις των ομάδων. Να πούμε ότι η Φροζινόνε, η οποία φιλοξενεί τη Γιουβέντους, τι έκανε μεσοβδόμαδα, φαντάζομαι το θυμόσαστε εσείς που ασχολείστε με το διεθνές ποδόσφαιρο. 4-0 στο Ντιέγκο Μαραντόνα νίκησε την Νάπολη για το κύπελο, απίθανο αποτέλεσμα και την απέκλεισε από τη συνέχεια. Μπολόνια Αταλάντα, η Μπολόνια και αυτή απέκλεισε την Ίντερ μέσα στο Τζουσέπε Μεάτσα, στο Σαν Σίρο. Και υποδέχεται την Αταλάντα, ενδιαφέρον μάτς, Τωρίνο Ουντινέζε και αυτό το μάτς στις 4-2 που είπαμε, Μπολόνια Αταλάντα και Τωρίνο Ουντινέζε, στις 7 Βερόνα Κάλιαρη, το Ίντερ Λέτσε, η Ίντερ προέρχεται όπως είπαμε από τον αποκλεισμό σοκ του κυπέλου με την Μπολόνια αλλά και τον τραυματισμό του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος είχε 89 συνεχόμενες συμμετοχές με την ομάδα και σταματά αυτό το σερί σήμερα γιατί θα επιστρέψει στη δράση μέσα στο 2024, στο ξεκίνημα του 2024. Είχε να χάσει παιχνίδι από τον Οκτώβριο του 2022 ο Λαουτάρο, ο αρχηγός πια της Ίντερ και ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Νάπολη. Ο Τζιάν Λούκα Μαντσίνι θα ξεκινήσει το μάτς παρά το γεγονός ότι είχε μόνο μια προπόνηση μέσα στην εβδομάδα. Αυτό ενημέρωσε ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος είπε ότι η Νάπολη είναι η περσινή πρωταθλήτρια που το κατέκτησε δίκαια, έχασε μόνο ένα παίχτη, τον Γκιμ, όμως έχει ακόμα αρκετούς, έχασε έναν υπέροχο προπονητή αλλά έχει έναν άλλο με μεγάλη εμπειρία στην κατηγορία και που ξέρει την Νάπολη, το Ματσάρι δηλαδή. Τα αποτελέσματα φέτος είναι διαφορετικά, όμως έχει τους ίδιους παίχτες και τις ίδιες προοπτικές. Η Νάπολη είναι Νάπολη, είπε ο Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος είναι ανοιχτός στο μεταξύ μας, είπε ότι θα μείνει, για να μείνει στη Ρώμα και μας έκανε μια αναδρομή. Βέβαια πάντα όταν κάνει ο Μουρίνιος αναδρομή θα βάλει και την μοναδική του επιτυχία. Δεν πρόκειται να πει ότι η ομάδα δεν βλέπετε, θα σου πει ας πούμε ότι πήρα το conference. Μια εβδομάδα λέει αφού ανέλαβα τη Ρώμα είχα μια φανταστική προσφορά. Πήρα σοβαρά την πληροφορία όμως δεν την αποδέχθηκα διότι είχα μια συμφωνία με τη Ρώμα. Μετά την κατάκτηση του conference, που δεν χρειαζόταν η αναφορά γιατί θα μίλαγε όχι μετά την κατάκτηση που έγινε το Μάιο αλλά για το Δεκέμβριο ήθελε να μιλήσει μερικούς μήνες αργότερα, ήρθε η Πορτογαλία. Ξέρετε και για αυτή την υπόθεση θα μπορούσα να δουλέψω με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και θα είχα την ευκαιρία να κατακτήσω το Euro και το Παγκόσμιο Κύπελο. Μίλησα όμως με το σύλλογο γι' αυτό και για αυτούς ήταν σημαντικό να μείνω, τρομάρα τους. Και έμεινα. Μετά τον τελικό της Βουδαπέστης ενημέρωσα τους ιδιοκτήτες για την υπόθεση της Σαουδικής Αραβίας, όμως αποφάσισα εναντίον της. Η ειλικρίνειά μου τελειώνει εδώ, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τι άλλο να πω, θέλω να μείνω και να παλέψω απέναντι σε όλες τις δυσκολίες και τις καταστάσεις. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες για μένα. Την έχουμε πατήσει άσχημα, αν δεν στυλιώσει πόδια η διοίκηση. Οι πληροφορίες από την Ιταλία λένε ότι οι ιδιοκτήτες της Ρώμα ευτυχώς δεν βιάζονται να του προσφέρουν συμβόλαιο και περιμένουν να δουν αποτελέσματα στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, πάντα περιμένω να δω και λίγο μπάλα και από τη Ρώμα δεν έχω δει μπάλα καθόλου φέτος. Είναι ίσως η χειρότερη Ρώμα που έχω δει τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι δεν έχει το χειρότερο ρόστερ, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτή είναι η δική μου οπτική. Είναι αρκετοί οι οποίοι ψήνονται ακόμη με το Μουρίνιο, ο οποίος αναμφισβήτητα έχει κάνει αίσθηση στο ποδόσφαιρο, έχει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν, αλλά από μπαλίτσα τα τελευταία χρόνια, γιοκ. Μπάλα δεν βλέπουμε, την Τότεναμ την κατέστρεψε, τη Ρώμα για μένα το ίδιο με βάση το ρόστερ που έχει και η ζωή συνεχίζεται. Κλείνοντας να πω ότι έχουμε και το τελευταίο αγωνιστικό δρόμενο στο ποδόσφαιρο στην Ισπανία, το εξαναβολής μάτς 5 και 4 της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Σεβίλη, τελευταίος αγώνας της χρονιάς στο Μετροπολιτάνο, η Ατλέτικο είναι το φαβορί. Όμως, όπως είπε και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, η Σεβίλη εμφανίστηκε πολύ συμπαγή στο προηγούμενο μάτς με τη Γρανάδα και έχει ένα νέο προπονητή στον πάγκο της, τον Κίκε Φλόρες, το Κίκε Σάντσεθ Φλόρες, ο οποίος ήταν στην Ατλέτικο Μαδρίτη στο παρελθόν πριν τον Ντιέγκο Σιμεώνε, το 2009 ως το 2011. Ο Ράγκητιτς και ο Σό είναι στην ομάδα για τη Σεβίλη που απουσίαζαν από το προηγούμενο τη Γρανάδα με τιμωρία και τραυματισμό αντίστοιχα. Και θα δούμε τι θα προκύψει. Η Ατλέτικο με νίκη πιάνει την Μπαρτσελόνα στους 38 βαθμούς. Η Σεβίλη απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη ζώνη. Αν καταφέρει να κερδίσει, θα πιάσει εκεί τη Βιγιαρεάλ και την Οσασούνα στους 19 βαθμούς. Αυτά σε γενικές γράμμες. Έχουμε και Κυπριακό. Λέω απλώς τα παιχνίδια τα τρία που έχουμε μπροστά μας. Στις 5 ΑΕΛ Μεσού Πάφος, ΑΠΟΕΛ Ομόνια, ο ΑΠΟΕΛ στην κορυφή της βαθμολογίας, και στις 7 Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε άλλα πράγματα. Χάρηκα πολύ που βρεθήκαμε, έστω και πρωινές ώρες. Θα τα πούμε και αύριο πρωί στις 11. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Σολεμέζη και τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλημέρα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Εμείς εδώ θα είμαστε αύριο στις 11 για να τα ξαναπούμε.
Myself.